día máis abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Cuspín do Brea, de Nadie González, abre hoxe a nosa lista.
Cuspín do Brea,
como é?
Nadie González. Non me apure estes tempos, viñen de tranquis. Non trajo empresario que corre detrás dos cardos. E toda esta tropa de nenos, van de sicarios. E arrastran os complexos de tempos inmemoriables. Hoxe viñen a justo, senta. Moza do espectáculo, estou cuspindo brea, esculpindo Michelangelo. O culme desta vida é sentar do mar o fresco, como as vellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro praza e parque, mas deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos, vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto, sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa hinche lista, pobre aguas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o lento e desaparecín. Pero como Cristo volvo dentre os mortos.
Va, va, cuspindo brea. Va, como é?
Cuspindo brea.
Va, 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 cuspindo brea. Va, como é? Va. Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec, milagro de Candeán. Reverdecendo monte que quixeron queimar. Ravela e nadie, punto e aparte. Va, xuntadeira pra mudar bellos pronomes con arte. Collaitando e cociñando pura salsa tomate. Carjando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pues fueron un pouco psicodélicas. Unha movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Cuspindo brea,
ajá.
Va, cuspindo brea.
Rapela
e nadie. Va, di yo. Como é? Va, 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 va.
Ay.
Va, va, va.
Y soltando cho. Kenny Case.
O grupo Acouga, formado por Carlos de Castro, Gabri Fuentes, Luis González e David Martínez, están no posto número 13, chegados dende Pazos de Borbén. Vamos a escoitar esta canción que teñen xa preparada. Que foi?
Es que fincando as lembranzas tornaron as feridas dun amargo pasado. Que fincan dos sorrisos de onte os poucos foron morechando, morechando.
Continuamos no 12 con Sheila Patricia e o seu éxito a Moura.
Ser taberneira, non me creo miña naia para ser revendedeira. Ay, a la 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 la. Surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya surpa, surpa, ya. Quero che que o enche, quero, pero non. Corazón, y solo por pasar el tiempo que para otra cosa no es. Ay, a la 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 la. Por el mar abajo vaya, por el mar de redondela, por el mar abajo vaya, que en tu corazón me eleva. Pasa y por la tua puerta pedí.
Elisa está no 11 coa Estrada da Vida.
Thank you. ardentes vais a un lume tenro que nunca esmorece. Anaio pai a terra, o que ganhamos, o que perdemos, a estrada, o caminho dos nossos levanceiros. Na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada.
Belén Tajes, co seu fermoso Noite de Lúa, está no posto número 10.
De noite falo coa lúa, conto xa as miñas penas, e tamén lle conto que debes só por verte. De noite falo coa lúa,
con Bayuca, esta canción titulada Mozas.
Mozas.
Ventos é un tema do Sonoro Machine que forma parte do disco 717.
Fago como se a tua voz eu non ouvise, como se non quixese contigo bailar, como se o meu valor fose invencible, como se o meu corpo puidese olvidar. Se os ollos non visen nada, convénzome que na tua cama non vou amencer. Falo como quen fala a unha montaña, duvido do lume todo que estás a prender. Fago como si a tua mirada fose invisible, e digo que o teu sorriso eu nunca o vin. Fago como si o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Si a tua mirada fose invisible, e digo que o teu sorriso eu nunca o vi. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti.
Continuamos agora con La Matumba, este tema que leva por título Camiños.
Queremos sentirnos para siempre en la festa da vida. Comemos o tempo no primeiro intento, bebemos o vento que sopra e nos leva lonxe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida non é para sempre. e cortiña. Abrimos o coiro de noite de día, tiramos pra diante con toda a enerxía do mundo. No valen excusas para estar parados, o corpo adoece de miles de antroidos e apertas. Setemos amores, setemos amigos, setemos cantigas e historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai, que sai, vamos. Temos amores, se temos amigos, se temos cantigas, historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben.
Rapeiro Limiao está no 6 con manías e paranoias.
Yeah, yeah, yeah. My Estou ready, tráeme flores, como dixo seco. Manías e paranoias, téñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Non sei que este dolor, solo sei que vende dentro. Perdido nese antro, vendo todo máis lento. Engañándome a mí mismo, solo para estar contento. Pero por moito que queira, siga presión no peito. O demonio do meu hombro casi me está convencendo. Ángel, teño lle rabia porque me debo o abuelo. Ni me despedín da abuela, foi todo en un momento. Estas alturas non sei caleo, malo nin o bueno. De pequeno era tímido, todo era rechazo. Pero mira de mí ahora, hasta canto que paso. Incluso hai xente que lle axuda a escoitar o meu llanto. Incluso teño par de haters que sempre están tirando. Hai por aí algún arrache que me ten enganchado. Teño un par de homie free, otro tan enganchados. Teño un que tuvo siempre a meu lado. E sabe de sobra que donde chegue o vai chegar. E tráeme flores como dixo seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Estou ready, tráeme flores como dixo seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Shorty, discúlpame por non saber ser mellor. Aunque xa non somos nada, no meu hombro tes consuelo. Ahora xa non é o mismo, ahora todo cambiou. Antes recóllate en casa, ahora as túas lágrimas do suelo. Estou tirado no sofá mirando o techo. Vendo desaparecer o fumo, escribindoche textos. Cos ollos chorrosos, pero teño que entendelo. Meu corazón é pedra, tú cambiache de mechero. Perdín pero gano, xa non todos son lamentos. Vexo o meu pai sorrindo cando dou concertos. Sei que a ti e a mamá a veces vos desconcerto. Sei que costa entendelo, pero todo ten contexto. Perdín a fé en Dios, pero de eso xa fai tempo. Solo creo no meu irmão, el sí que está en todo momento. Mira que estou crecendo e para ti serei pequeno. Fartámonos de rir xuntos e de chorar sin consuelo. Quero verte a ti e os pais, pero vermos contentos. Mira que pasamos merdas e seguimos nos sostendo. Chorei nas rodillas da mamá, non me pasaba o tempo. A situación miña me grande porque eu era moi pequeno. A xente falame de familia, soname a chiste. Teño algúns de sangre que pa mi nin existen. De pequenos regalitos pa intentarme comprar. E con menos de 12 joder a salud mental. Fuck it, estou fuck it. Cari, rompemo o corazón, broke it. O meu non ten solución, ho. Homie, vendo fantasma como un Shelby. Tommy, fuck it. Cari, rompemo o corazón, broke it. O meu non ten solución, ho. Homie, vendo fantasma como un Shelby. Tommy, yeah.
Cen voltas é un tema de Yalma incluído no seu disco Simbiose.
Non me toque la puñeta, non me toque la puñeta.
Ai la, sabe diso miña nai que bailar a muiñeira. Ai la la la.
Un bailador como a ti, ainda non foi o torreiro. Ai, a la, 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 la. viñeta. E quítame de enriba calquera etiqueta. Bandiretas, mitos, platos, os que non lles guste son che non gratos. Que carallo, vello con ovo, eu se traio sentir do povo. Bailarins gastando pista, demostro que vale se non lisca. A vista está, isto é repa nocha, cada un de nós unha besta gocha. Este lugar é o momento agora, xa te xa sen máis demora. Esquece a moda, oxe lixes ti, galaico son eu, síntome así. E alma é o puto coque, non nos toque la puñeta, ok?
Arruadinha vai con
Acadamos a posición número 4 da nosa lista. Ímonos a Taboiro con Sabela Rei e Benxamín Vázquez. Eles son Mallou e así soa no profundo.
Precidos momentos si estás xunto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy. Enamorar longas distancias separan no bravo María Terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir laios que entre prantos parece mentir. E a lua o teu brindar e entre o ceo eres a estrela que me vai guiar. Perdida nesta viaxe sem fin, sentindo-me cada segundo mais longe.
Traballo de SES de María Xosé Silvar está no posto número 3. Chámase este disco Diante un eco e inclúe cancións como esta, Ninguén pensa.
Correnteremos, as mentes obxectoras.
O ritmo de Ortiga está no número 2, así soa este na na na.
Fala da vida, do amor, das causas e as suas consequências. Graças.
Todo eso a mí no me interesa. Lo único que quiero es que ti me quieras. Andar por ahí de can cantando los meus problemas. Na na na, de que me diera ver menos canciones de nuestras tuas queixas. Solo ser así, o que me queda. Y apagar el móvil e a carretera. Ah, ah. Mientras voy fumando e voy quedando medio pardo yo vestí.
E quen está no posto máis alto da lista de sons de nós? Pois a banda da Loba, estas cinco mulleres, con esta canción, Fiestras Abertas.
Amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade.